podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému Aká škola a práca je pre mladých ľudí správna? A dnes tu máme hostia, pani magistru Bibianu Čermákovú.
Dobrý deň.
A ja o pani magistre poviem, že je poradca pre výber školy a povolania, kariérny poradca, člen asociácie lektorov a kariérnych poradcov, coach a vzťahový coach s medzinárodným certifikátom ICF. Pomáha mladým ľuďom zistiť, aké majú nadanie, osobnosť a čo ich naozaj baví, aby študovali správnu školu, robili to, čo ich baví a naplno využili svoje silné stránky. Spája psychológiu, poradenstvo a coaching, aby jej klienti pochopili svoje schopnosti a začali ich správne využívať. Ešte raz dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Poďme teda na prvú otázku. Ako ste sa dostala vôbec k vašej práci? Lebo je to také celé zaujímavé, povedzme si na rovinu, že pracovať alebo riešiť mladých ľudí, aká škola a práca je pre nich správna, je asi dosť náročné. Povedzte nám o tom viac.
Tak hlavne ono je to komplexná vec, keďže ja sa naozaj venujem tomu, že tým mladým odporúčam podľa toho, na čo oni majú schopnosti, vlastnosti a osobnosť, či už školu alebo prácu. Čiže je to tá škola alebo práca, ktorá im potom naozaj sadne a bude ich aj baviť. A to, ako som sa ja k tomu dostala trošku ako v tej rozprávke Janko a Marienka, keď Janko našiel cestu domov vďaka omrvinkám, ktoré roztrúcil po ceste, ale tým chcem povedať, že ja som sa tiež postupne dostala k tej mojej práci. Tiež som sa najprv musela nájsť, pretože pôvodne som vyštudovala učiteľstvo, aj som učila, neskôr som pracovala v administratíve, prekladala, tlmočila a každá tá práca, ktorú som ja robila, mi ukázala, čo mi ide, v čom som dobrá a čomu sa chcem aj viac venovať. Potom postupne som robila aj v štátnej správe, čiže vyskúšala som si toho naozaj viac a tak nejak po covide sa to utriaslo, že už som si povedala, že už naozaj chcem robiť tú svoju prácu, ktorá mi sadne, pôjde, mi budeme baviť. Čiže som sa naplno pustila do toho, že idem si to celé upratať. A vyšlo teda z tohoto poradenstvo, v ktorom spájam psychológiu, coaching a poradenstvo. A musela som si veľa k tomu naštudovať a našla som tri fantastické psychologičky, s ktorými spolupracujem. A vďaka ním viem tam zapojiť aj tú psychológiu.
Poďme teraz do tej pracovnej situácie, alebo vôbec aká je situácia na Slovensku. Ako vidíte vy prácu na Slovensku a možnosti uplatnenia mladých ľudí? Lebo predsa len vy sa s nimi stretávate, vaša služba smeruje na tých mladých ľudí. Ako to vidíte teda vy?
Ja si všímam, že mladí majú dnes doma oveľa lepšie možnosti ako v minulosti. Už tu máme zaujímavé, či už slovenské alebo zahraničné firmy, a aj inovatívne firmy, ktoré dávajú mladým príležitosti. Spomeniem napríklad User Experience Studio Lightning Beetle, ktorí priniesli na Slovensko vlastne User Experience a dnes pracujú na tom, aby táto oblasť na Slovensku napredovala. A to, čo si ja všímam a s čím tí mladí najviac prichádzajú, je, že oni už nechcú pracovať ako keby po starom. Oni nechcú byť v kancelárii od 9 do 17. Ale zase nie je pravda, že nechcú pracovať. Chcú. Nechcú ani úspech zadarmo, len chcú mať už aj popri tej práci tú svoju slobodu. Oni už chcú a aj si tak zvykli, že je normálne mať home office, flexibilnú prácu, mať dobré pracovné podmienky. Čiže mať niečo také navyše, či už sú to team buildingy, benefity firemné, cvičenia, vzdelávanie. Chcú skrátka viac, ale nie v takomto zmysle, že som tu a teraz sa o mňa starajte, ale chcú si vybrať zaujímavú prácu a oveľa viac im záleží na tom, aby im tá práca aj sedela.
Keď sa ešte dopýtam k tej vašej otázke, práca sedela, to si ako máme vysvetliť, že teda hľadajú nejako to, čo vyštudovali, alebo hľadajú aj tie podmienky, o ktorých ste teraz pred chvíľkou rozprávala. Ako toto teda si vysvetliť u tých mladých ľudí?
Keď si predstavíte aj len seba, že vy viete, kedy vám tá práca sedí. To znamená, že to, čo robíte, vám ide. Ste v tom dobrá, a aj vás to zaujíma a aj ste na to tá správna osobnosť. Čiže máte tie vlastnosti, pretože práca nie je o tom iba, že niečo dokážem urobiť, ale musím mať aj nejaké vlastnosti. Či už musím vedieť komunikovať, musím byť tímový, alebo viem viesť ľudí, viem niekoho riadiť. Čiže je to aj o tom, o tých soft skilloch a okrem toho je to aj o tom, že stále sa potvrdzuje, že ak robím niečo, čo ma aj naozaj baví, čo ma zaujíma, je to tá moja oblasť záujmu, tak ma to bude oveľa viac baviť. A toto je to, čo dnes tí mladí chcú aj pospájať. A je to prirodzené, pretože majú oveľa viac možností, môžu si viac vyberať, ale chcú si vybrať tú správnu prácu.
Je niečo, čo je na Slovensku pre mladých ľudí vyslovene zanedbávané z pohľadu ich uplatnenia po škole? Lebo bavíme sa o tom, že teda tí mladí ľudia musia nájsť tú prácu, ktorá bude pre nich zaujímavá, ale čo je vlastne vyslovene zanedbávané z pohľadu ich uplatnenia po škole? Lebo majú nejaké vzdelanie už za sebou, predsa sú absolventi, tak čo sa tam teda zanedbáva?
Ja ako poradca najviac osobne vnímam to, že mladým nepomáhame vlastne k tým nasmerovaním k správnej práci. Na škole všetkých učíme to isté, nepozeráme sa na to, v čom je ten konkrétny žiak najlepší. Ani to nepodporujeme a nerozvíjame ich nadanie. Nezisťujeme, čo to konkrétne dieťa najviac zaujíma. A nedávame im ani na škole veľakrát príležitosť, aby si to vyskúšali. Pritom sa to dá, pretože keď sa pozrieme na súkromné alebo zahraničné školy, vidíme, aký veľký je rozdiel, keď sa napríklad učia projektovo. Keď si môžu voliť predmety, ktoré im idú, bavia ich, a keď si môžu vyskúšať robiť na projektoch, či už s inými školami alebo pre nejakú firmu. Škola nemá totižto tých mladých naučiť iba vypočítať obvod kruhu alebo čo sa pestuje v Bolívii. Má ich pripraviť na život, na prácu a mala by im aj pomôcť sa nasmerovať, zistiť, na akú prácu sa ja vlastne hodím, na čo sa chcem pripravovať, čo chcem robiť.
Ako sa podľa vás bude vyvíjať situácia na trhu práce v nasledujúcom roku? Bavíme sa, že za chvíľku je koniec roka 2023, ideme do roku 2024. Vaše skúsenosti z tohto roka, možno z týchto stretnutí, ktoré s tými mladými ľuďmi máte. Aký vy máte toto? Aký vy máte pocit, že ako sa bude vyvíjať tá situácia na trhu práce? Čo sa týka teda tých mladých ľudí, o ktorých sa bavíme?
Ja to určite viem povedať z pohľadu tých mladých, o čo sa najviac zaujímajú a ktoré povolania ich najviac lákajú. Aj podľa prieskumov vyplýva, že také top povolania sú určite všetky povolania v IT oblasti, ako napríklad webdesigner, projektový, produktový manažer v IT. A ďalej veľmi často sú to veci spojené s osobnostným rozvojom. Napríklad chcú byť psychológom, koučom, terapeutom, právnikom alebo datovým analytikom potom. Ďalej, reklama a PR ich veľmi láka, napríklad editor alebo copywriter, a dosť výrazne sa zaujímajú aj o oblasť beauty a módy. To sú všetky tie dizajnerské povolania. Je to ešte trošku rozdelené, pretože tí, ktorí majú za sebou vysokú školu, sa najčastejšie hlásia na riadiace pozície do manažmentu, a tí, ktorí absolvovali strednú školu, tak najviac ich zaujímajú povolania, v ktorých je tá sloboda, ktorú som spomínala, čiže buď nejaký sprievodca, event manažer, alebo tie pozície v reklame, alebo v obchode. A ako príklad môžem uvieť, že minulý rok, 2022, sme mali rekordne veľa voľných pracovných ponúk. To znamená, že tí mladí si naozaj majú z čoho vyberať. No zatiaľ, čo na pozície napríklad copywritera sa hlási až 31 uchádzačov, o prácu kuchára je veľmi nízky záujem. A zase zamestnávatelia ale práve že naopak hľadajú najviac zamestnancov do obchodu, výroby, administratívy, remeselníkov. Čiže ono to nie úplne korešponduje s tým, čo hľadajú tí mladí. A už teraz vidíme, že v rôznych segmentoch je veľa voľných pracovných miest, ktoré sa nevedia obsadiť. Čiže bude sa to musieť nejak vyskladať, bude sa to musieť nejak upraviť, aby nám tie služby v podstate fungovali ďalej.
Vy ste teraz spomenula tie služby, a to aj tí hostovia pred vami v podcaste častokrát spomínajú, že nám chýbajú profesisti. To sú tie základné profesie. Ako to vidíte vy, mladí ľudia, už dnes o tie profesie, tie klasické murár, obkladáč, proste bavíme sa, spomenula ste kuchára. Nemajú o to mladí ľudia záujem? Alebo z akého dôvodu, ak to viete, alebo ak ste to postrehla pri tej komunikácii s tými mladými ľuďmi, o to nemajú záujem?
Asi stačí, keď sa pozrieme na Facebook, Instagram a podobné sociálne siete a platformy, ono to nie je top. Nie je to taká tá in práca a nie je to niečo, čím oni môžu povedať, že wow, som elektrikár. Hej? A to bolo vždy, my to teraz vnímame, že áno, že je to také, že tí mladí nechcú sa venovať remeslu. Ale aj v minulosti bolo, že boli nejaké preferované profesie a určite to boli tie, v ktorých sa lepšie zarábalo, boli nejaké manažerské, mohli tí ľudia v niečom rozhodovať. Lebo to je ten, taký ten drive tých mladých, že oni chcú niečo dokázať, chcú niečo dosiahnuť, oni chcú mať príležitosť rozhodovať. Čiže ten mladý 25-ročný po vysokej škole, on vám povie, že áno, on sa cíti na tým lídra, aj keď ešte nikdy nikoho neviedol a ešte v podstate poriadne nepracoval. Čiže ono je to týmto, ale to, čo si ja všímam a to, o čom sa bavíme aj s tými mladými, hlavne keď im vyjde, že pozri sa, ale ty máš na toto schopnosti, hej? A ešte aj máš to technické, realistické zameranie, že toto by ti veľmi išlo. Tak je to, že tie remeslá vôbec nie sú zlé zameranie, vôbec to nie je zlá práca a sú dnes už aj prekvapivo veľmi dobre zaplatené. Poznám osobne napríklad jedného mladého chalana, ktorý je kominár, má svoju vlastnú živnosť a on má takú klientelu, že on už musí odmietať ďalších zákazníkov, pretože je mladý, príde, vylezie na ten komín, natočí tam video, ukáže to tomu zákazníkovi, pozrite sa, tuto máte nejakú poškodenú škrídlu. Ja ako klient, ako zákazník som ochotná za takúto službu zaplatiť.
Ono, nie to tým aj, že tieto profesie, o ktorých sa bavíme, ako ste spomenula, kominára, kuchára, obkladača, murára, že je taký trochu slabý marketing, že tie odborné školy možno málo hovoria o výhodách týchto profesí a tým pádom nám zostáva také to klíše, že advokáti, lekári a že vlastne toto sú tie top pozície, alebo povedzme si, že tie pozície, ktoré vnímajú ako dobre zaplatené naozaj týchto profesistov, ktorí vychádzajú z tých stredných odborných škôl, je ako keby málo práve z dôvodu toho slabého marketingu, že o čom tá pracovná, to ani nie, že pracovná, chcela som povedať pozícia, ale o čom tá profesia je, ako to oni vnímajú, že pozerajú sa na tú stránku, ako sú prezentované aj výhody toho, že o aké vzdelanie ide.
Práve že dnes už toto úplne neplatí, pretože tie školy a hlavne školy v duálnom systéme vzdelávania robia dosť veľa podporných kampaní. Oni to komunikujú, všimnete si to v médiách, vidíte nálepku na autobuse, kde je napísané duálka ťa potrebuje. Čiže oni naozaj tým mladým sa snažia povedať, že pozri sa, aj tá hotelová, aj tá kuchár, čašník, čokoľvek, sú už aj súkromné takéto školy a sú dosť kvalitné. Je to zaujímavá práca, zamestnáš sa, môžeš dosť zarábať, môžeš ísť robiť živnostníka, môžeš si založiť firmu. Oni to komunikujú, lenže veľakrát je to aj o rodičoch, pretože aj ku mne, keď prídu na testovania, na poradenstvo ten mladý s rodičmi, tak oni povedia, či zvládne gymnázium. Zistite nám, že či on má na ten gimpel. Oni chceli by ste, aby vaše dieťa išlo za kuchára, alebo aby išlo na gymnázium a pokračovalo na vysokú školu. Prirodzené je chcieť preto svoje dieťa viac. Ale vždy aj tým rodičom vysvetľujem, že prosím, chcíte pre vaše dieťa to, čo mu ide najlepšie, čo mu sedí a čo ho aj zaujíma. Pretože je super, že on skončí gymnázium, nejak s odretými ušami prejde, pretože teraz má trojky a nejak sa tam dostane a vyštuduje. Ale čo potom ďalej? Čo ak vám nepôjde na tú výšku? Alebo vyštuduje niečo a nebude vedieť, čo s tou vysokou školou? Keď má naozaj schopnosti a je šikovný a môže byť fantastický elektrikár, môže mať vlastnú firmu alebo čokoľvek, tak mu to dovolte, pretože on to dokáže, ide mu to, zaujíma ho to a to znamená, že to je niečo, čo ho bude aj baviť. A vôbec to neznamená, že on bude zarábať málo alebo sa neuživí.
Teraz sa dostávame k tej vašej práci. Ako vlastne vy viete mladým ľuďom pomôcť z hľadiska výberu školy a práce? Lebo predsa len som našla niekde pri tej vašej prezentácii o tom, že vy tým mladým ľuďom naozaj pomáhate, čo sa týka toho tej školy a uplatnenia. Tak ako to vlastne je? Ako im pomáhate? Alebo v čom je to čaro tej vašej služby?
Tak hlavná výhoda tej našej služby je, že je veľmi komplexná. Že sa naozaj na toho mladého pozrieme do hĺbky. Je to podobné, ako keď vám urobí doktor rozbor, keď potrebujete vedieť, ako ste na tom zdravotne. Len náš rozbor sa týka schopností a vlastností, ktoré to vaše dieťa, ten mladý, má. Čiže ďaka tomu, že sa pozrieme, aké má silné stránky, aké má schopnosti, aká je osobnosť a čo ho naozaj zaujíma, vieme zistiť, čo dokáže. A čo ho bude aj baviť.
Ešte sa dopýtam k tomuto, čo ste povedala. Ako to teda prebieha, že vy prídete niekam na školu, alebo tí ľudia chodia k vám, alebo ako by som ja, ako mladý človek, teraz by som sa dala o niekoľko desiatok rokov dozadu, ako by som ja teda mohla využiť vašu službu, alebo ako by som na vás prišla, že mami sem a tu mi poradia, tu ma nejak zhodnotia, alebo tu mi nejak proste pomôžu s tým, že akú školu a ako by som sa potom neskôr uplatnila.
Tak mladí si nás, alebo aj rodičia vedia nás nájsť určite cez web, sme na sociálnych sieťach, nie sme na školách, školy majú vlastných kariérnych poradcov, tí robia trošku niečo iné, je to smerovanie k povolaniu, ale je to inak. Naša služba je o tom, že my spájame nielen to poradenstvo, ale aj psychológiu a coaching tam zapájame. A teda, keď sa mi ozve, či už rodičia, alebo konkrétny mladý, tak najprv sa pozeráme na to, že čo presne oni riešia. Niektorí riešia strednú školu, niektorí vysokú, zmeniť školu, prestúpiť, alebo či vôbec ísť na tú školu. A ako prvé si ujasňujeme, čo je teda to, tá situácia, ktorú riešia. A podľa toho nastavujeme testy. Tie tri testy máme také základné. Testujeme schopnosti, čiže čo ten mladý dokáže, osobnosť a záujmy. Osobnosť nám ukáže, či to povolanie alebo tá škola je pre neho, či mu naozaj sedí, nakoľko je dominantné, nakoľko je extrovert, dokáže viesť, je stabilné, môže rozhodovať, ako sa vlastne rozhoduje. A tie záujmy nám ukážu také tie trvalé, dlhodobé záujmy, nie je to, čo ho baví konkrétne tento mesiac. Čiže je to veľmi podrobné a plus vždy sa na toho mladého pýtame aj jeho najbližších. Určite rodičov, pretože tí nám dajú cenné informácie, poznajú ho celý život. A vždy prosím aj to konkrétne dieťa, daj kontakt na učiteľa, trénera. Oni ho poznajú z iných situácií. Pracujú s ním dlhodobo, čiže tí, ktorí ťa poznajú, a toto všetko potom vyhodnotí a poprepája psychológ. Máme tri psychologičky, ktorá každá má viac ako 15 rokov praxe. A keď to všetko vyhodnotí, vtedy my sedíme a pozeráme sa na to, čo ten mladý dokáže, aká je osobnosť, čo ho zaujíma a čo sme sa o ňom ešte všetko dozvedeli. Vtedy vieme vytvoriť ten komplexný profil. A máme potom následne stretnutie, kde mu vysvetlím, veľmi často to býva s rodičmi, dokonca aj 18-roční, ktorí už nemusia si tých rodičov prizvu, pretože je to aj o takom tom, že mami, tati, takýto som, aha. Hej, že je to na obi dve strany. A vždy si prejdeme, čo teda vyšlo, čo to znamená, toto vysvetľujeme veľmi podrobne. Pretože keď si dáte otestovať niekde, či už schopnosti alebo záujmy, tak vám vyjde niečo, len väčšinou ten výstup je taká jedna a štvorka s niečím, hej. Ale keď vám vyjde, že ste výrazný extrovert, to vám ešte nepovie, že čo s tým máte urobiť. A my na tom stretnutí si prechádzame, čo ti vyšlo, čo presne to znamená pre teba, ako to máš vyskladané, aké máš tie silné stránky, ako ich vieš najlepšie využiť, ale pozeráme sa aj na tie slabé. Nie preto, aby sme teraz povedali, že no musíš toto pridať, hej, ale preto, aby sme mu vedeli povedať, pozor na to, môže ti to robiť problém v tomto. Hovoríš, že chceš ísť na túto školu, chceš takúto prácu, alebo toto chceš. Pozor, toto ti to môže ti to nejak škodiť. Čiže čo s tým urobíš? A výsledkom toho celého je nielen sa dozvedieť, že takýto si teda a takáto škola, práca, k tomuto, keď budeš smerovať, ti pôjde, ale aj sa pozrieť na to, kde všade ešte uplatníš to, čo ty vieš, aké máš vlastnosti. Pretože keď ten mladý teraz ide na strednú školu, tak on opäť o 4-5 rokov pôjde na vysokú a o ďalších 5 rokov až pôjde do tej práce. Ten svet práce môže vyzerať ešte inak, ako je to dnes.
Ja sa k tomuto ešte dopýtam, čiže je to aj, ak by sme to rozdelili na skupiny, sú to aj v úvodzovkách deti, ktoré skončili 9. ročník základnej školy, idú na strednú školu, aj toto sú pre vás adepti na to, aby ste im poskytli vašu službu, alebo je to človek až po strednej škole, ktorý sa chystá na nejaké ďalšiu, na vyššie vzdelanie alebo na univerzitu. Kto je teda tá cieľová osoba vaša?
Máme dve také základné skupiny. Sú to práve tí, ktorí idú práve na strednú školu z toho dôvodu, že keď si vezmete, že tie deti majú 13-14 rokov a majú sa rozhodnúť, pre ktorú strednú pôjdu. Tá stredná škola ich niekam smeruje. Hej? Nemusí to byť úplne, že k tomu, čo idú robiť, ale už im dá nejaké možnosti. A tie 13-14 ročné deti, oni naozaj nevedia, čo chcú študovať. Ale je to prirodzené. Oni ešte dokopy nič nerobili, ešte nezažili ani tú svoju prvú brigádu. Čiže je strašne veľa činností, ktoré si nevyskúšali, oni jednoducho netušia, o čom to je. Čiže teraz napríklad pred koncom roka, a viem, že to bude tak do príjmačiek na strednú školu, ktoré sú v marci, najviac testujeme práve mladých. Tam je podmienkou, že musia mať aspoň 13 rokov. Tak sú nastavené aj testy. Čiže 13, 14, 15 roční, ktorí sa zobudili, že už teda musím podať prihlášku, to je teraz to najviac. Po novom roku väčšinou to býva už takí tí, ktorí idú potom buď na vysokú školu, alebo idú do zamestnania, čiže 18+, pretože to súvisí aj s tým, že zase tam sú posunuté príjmačky, alebo je to takéto novoročné uvedomenie sa, že už chcem robiť to, čo mi ide. Teraz sú to najviac tí stredoškoláci.
Ešte sa spýtam možno takú vec, že oslovujú vás rodičia, alebo teda chodia tie v úvodzovkách deti, alebo tí už absolventi stredných škôl. Kto vás teda oslovuje?
Veľmi často sú to rodičia, pretože keď si vezmete ešte aj toho 18-ročného, tak on príde domov s tým, že OK, že tak už mám vyberať školu, mám si to pozerať, mám si dať prihlášku. Neviem, ale on nepovie, že mami, poďme za niekým, hej, alebo idem si... tam si to idem dať otestovať. To nie je to, čo prirodzene tomu 18-ročnému napadne. Ale tí rodičia, ktorí už sú takí trochu uvedomelejší a teraz rozmýšľajú, že ako ja tomu dieťaťu poradím, keď ho nechcem niekam nútiť, tlačiť, nechcem ho smerovať, aby mu to fakt vyhovovalo, tak to sú tí, ktorí si povedia, OK, idem sa pozrieť na to, aké sú možnosti, čo sa dá. Buď sa informujú na škole, že majú nejaké kariérne poradenstvo, alebo práve, že hľadajú takéto možnosti. Veľmi veľa klientov nám prišlo na základe referencie, že niekoho sme testovali, niekto už u nás mal to poradenstvo, povedali si to kolegyne v práci, hej, daj to aj tvojmu mladému, vieš, čo mu vyšlo, akože fakt, že predtým sme nevedeli, netušili a teraz jasne. Čiže veľkou výhodou je to, čo mne sa najviac na tom páči, že my tomu mladému ukážeme, pozri sa, ale ty toto dokážeš, pretože oni častokrát prídu s tým, že ale ja nič neviem, nič mi nejde, hej, nemám úžasné známky, čo teraz? A keď mu ale v tých testoch vyjde a od psychologa má potvrdené, že pozri sa, ale toto dokážeš, tak čo s tým? Tak on zrazu má potvrdené tie svoje schopnosti. To nie je, že my sme ich objavili, on ich vždy má, už niečo z toho určite aj robil, ale neuvedomuje si ich, necíti sa natoľko silný. A veľmi pekné je, keď potom rodičia mi píšu alebo volajú a povedia, že no a teraz robí toto niečo, hej, pretože vy ste mu povedali. To platí zase to, že ako náhle ja ako rodič svojmu dieťaťu poviem, že nedaj si to vyprážané, bude ti z toho zle, neplatí to. Ale keď to povie tréner, tak on si to nedá.
A teraz prichádzajú za vami rodičia, alebo teda povedzme deti, veľké deti, 18-ročné, ktoré vlastne chcú ďalej študovať. Ako to celé funguje, alebo aký je ten proces? By ste spomínali nejaký dokument, že dostanú vlastne na konci, ale ako to vlastne celé je aj možno cenovo, že teda nemusíte hovoriť úplne konkrétne, ale aby sme sa bavili o nejakej priemernej možno sume, že s akými finančnými prostriedkami treba asi počítať, tak ako to vlastne celé je?
Čiže máme také dve základné služby, či už je to pre tých, ktorí sa rozhodujú pre školu, strednú alebo vysokú, alebo potom je to pre tých dospelých, ktorí si vyberajú prácu alebo chcú zmeniť prácu. Podľa toho nastavujeme aj testy, ktoré používame, pretože vždy platí to, že buď tuším, teda viem a chcem si potvrdiť to svoje smerovanie, alebo to chcem celé vedieť, hej, chcem sa spoznať úplne. Ale ako som hovorila, vždy si na začiatok voláme a ujasňujeme si, čo je to, čo riešia. Podľa toho vieme testy prispôsobiť. Potom sú tam tie cenové rozmedzia aj podľa toho. A v každej tej službe je od 8 do 12 hodín práce. Čiže už len to, že je tam toľko hodín práce tých odborníkov, to už určuje tú cenu, plus je tam to testovanie, je tam potom stretnutie k výsledkom a je tam ten celý dokument so všetkými výsledkami, vysvetleniami a odporúčaniami. Ceny si vedia pozrieť aj u nás na stránke, je to v rozmedzi asi od 200 do 400 eur a zodpovedá to teda tomu výstupu. Keď si dohodneme testovanie, buď príde dieťa, veľké dieťa alebo dospelý osobne, niečo vieme otestovať už aj online, to už je taká fajn výhoda, no a vtedy prebehne testovanie, dotazníkmi ešte zisťujeme o tom mladom ďalšie údaje. Ako som hovorila, že je strašne fajn poznať pohľad učiteľa, trénera, rodičov alebo koľkokrát aj partnera pri tom dospelom človeku, lebo ten nám ešte dá iné cenné informácie. Toto všetko potom vyhodnotí psychológ, poprepájame to a potom si dohodneme to záverečné stretnutie k výsledkom, kde si všetko prechádzame, vysvetľujeme a zameriavame sa na to, čo teda dokážeš, čo s tým vieš urobiť, kde najlepšie to uplatníš, ako to urobíš.
Čo všetko by sme mali vedieť o mladých ľuďoch z hľadiska toho, ako oni prístupujú k výberu budúceho povolania? Lebo bavíme sa tu o tom, že vy teda s tými mladými ľuďmi naozaj pracujete. V podstate prichádzajú za vami asi aj sami, že častokrát bezradní nevedia teda, že kam ísť, aké majú možno kompetencie, schopnosti, zručnosti, čo by bolo pre nich dobré. Ale čo by teda mali sme o nich vedieť z hľadiska toho, a teraz sa budem trošku napájať na smerovanie tohto podcastu, ktorý má našepkať aj HR-istom, z hľadiska toho, ako tí mladí ľudia pristupujú k voľbe povolania a z hľadiska toho teda, že čo od tých mladých ľudí očakávať, tak ako tí mladí ľudia vlastne pristupujú k výberu budúceho povolania?
Tak možno jedno odporúčanie aj pre tých HR-istov, ale celkovo pre všetkých, ktorí robia s mladými, žijú s nimi, vždy by sme si mali uvedomiť, či sú to mladí, starí, kdokoľvek, s kým vlastne my máme tú česť, tak povediac. To znamená, že mali by sme sa snažiť pochopiť, ako oni rozmýšľajú a čo potrebujú, lebo podľa toho si budú vyberať aj prácu. Ak neviete ako na to a máte doma dospievajúce dieťa, tak skúste sa s ním porozprávať. Aj ono o pár rokov si bude hľadať prácu. A ako som už spomínala, tí mladí sa už dnes nechcú upísať firme doslova. Čiže ak im ako zamestnávateľ poskytnem jedinú možnosť pracovať od 9 do 17, tak sa mi nebudú na tú pracovnú pozíciu hrnúť. Chcú mať dobrú prácu, ale záleží im aj na sebe. Chcú mať voľno, chcú mať ten home office. Niekedy prichádzajú hlavne do prvej práce s takým tým nastavením, že však firma mi dá super kolegov, zaujímavé úlohy, uznanie a budem sa tam ešte aj zabávať, lebo oni naozaj platí o mladých veľmi, že oni hľadajú takéto svoje poslanie, ten svoj zmysel. A keď toto vie tá firma dobre uchopiť, že im dá napríklad možnosť, OK, prídeš k nám, u nás môžeš rásť, budeš sa vzdelávať. Ak ukážeš, že na to máš, tak ťa posunieme vyššie. Toto je to, čo tí mladí hľadajú. Preto napríklad strašne veľa mladých sa hlási na pracovné pozície do inovatívnych firiem. Spomeniem len Jim Beam. Tí majú podľa posledných údajov okolo 400 až 700 uchádzačov na jednu pozíciu, čo je šialene veľa. A to je preto, že tí mladí vidia, že toto je zamestnávateľ, ktorý mi rozumie.
Ja vám ešte do tohto teraz v úvodzovkách skočím. A čo potom tie malé firmy, ktoré povedzme nemajú hej takú širokú paletu toho, že idú ponúkať a idú tu motivovať tých mladých na rôzny kariérny rast, lebo v podstate tá štruktúra tých firiem je veľmi jednoduchá. Čo majú robiť podľa toho takéto firmy, aby zaujali tých mladých? Lebo vy ste to spomenula, že príde mladý človek, alebo že očakáva od toho aj nejaký ten rast kariérny, hej, že dobre, budem sa vzdelávať, budem mať kariérny rast, ale v tých malých firmách to úplne nie je možné, lebo naozaj tá organizačná štruktúra je naozaj veľmi jednoduchá. Čo tie firmy by mali robiť, aby pritiahli tých mladých ľudí? Toto je taká otázka, ktorá ma napadla, keď sa o tom takto rozprávame.
To je veľmi dobrá otázka, ale ono v podstate platí také jednoduché pravidlo, že tá práca má byť pre ňoho. Pretože nie každý mladý to má nastavené tak, že chce byť manažérom. Hej? A už vôbec nie manažérom zemegule, ako sa hovorí. Sú mladí, ktorým vyhovuje práve, že byť v úzadí. Ktorí sú veľmi šikovní, ale nie sú ambiciózni, nie sú dominantní. A vedia o sebe, že ja nie som ten, ktorý bude viesť tým. Ja sa desím toho, že musím prezentovať. Čiže vždy povedať tomu, kto príde na pohovor a už aj v tom inzeráte tej pracovnej pozície, čo najlepšie opísať úprimne, táto práca je pre teba ak. Ak si takáto, áno, schopnosti. Ale ak ti vyhovuje robiť toto, u nás nebudeš manažerom, nebudeš riaditeľom pobočky, ale prispieješ k tomu, aby sa celej firme darilo na tejto pozícii a všetci ťa budú potrebovať napríklad.
Čiže rozumiem tomu správne, že neponúkať kariérny ráz v tej malej firme, kde to vlastne bude o čom ten kariérny ráz, hej, tak som to chápal, tak to chápem správne.
Áno, ak je kariérny ráz z toho, že zo sekretárky sa stanem hlavnou sekretárkou, že budeme dve, tak to nie je úplne ten kariérny ráz. Čiže úprimne na rovinu popísať a povedať to aj na tom pohovore, neobalovať to do nejakého, že áno, máte u nás vzdelávanie. A keď ona navždy má zostať sekretárkou, tak aké vzdelávanie? Tak ale pozrieť sa, OK, ak budeš super sekretárka a budeš taká tá chrbtová kosť, tá opora našej firmy a my sa na teba vieme spoľahnúť, tak budeš ten náš kľúčový človek. A toto je to tvoje uplatnenie, pretože neplatí, že každý mladý potrebuje sa až tak strašne realizovať. Hej? Pre každého to, tá seberealizácia znamená niečo iné.
Ono možno ešte sa spýtam aj na to, že vy máte skúsenosti s tou psychologickou časťou, čo sa týka tých mladých ľudí. Všeobecne sa hovorí, že a to aj v pracovnom procese už mnohých zamestnancov, že do popredia prichádzajú rôzne, poviem to inak, psychologické situácie a študuje sa, alebo študuje, aktuálne sa zaoberajú mnohé štúdie aj psychológiou ako takou, čo sa týka zamestnávania. Podľa vás, akí sú tí mladí ľudia, čo sa týka tej psychologickej časti? Lebo vy ich v podstate analyzujete a dávate im nejakú spätnú väzbu o tom, akí sú. Čo nás teda čaká s týmito mladými generáciami alebo s touto mladou generáciou, ktorá prichádza? Hovorí sa o generácii Z, ale obávam sa, že už sa to ďalej rozvíja a naozaj sa tá mladá generácia veľmi tváruje. Čo tam z tých psychologických črt, na čo by ste tam ako upozornila?
To ste veľmi dobre trafili, pretože presne táto generácia Z je tá generácia, ktorá, ja to hovorím vždy, že ona sa musí hľadať, ona už nemá na výber. Keď si predstavíte, aké má človek základné potreby, tak niekde tam dole, to je taká tá klasická Maslowová pyramída, je, že potrebuje mať kde bývať, mať čo jesť, mať nejakú svoju komunitu, niekam patriť. Ale toto dnešní mladí majú veľmi ľahko naplnené. Vlastne sa narodia a už to všetko majú. Oni nemusia tvrdo pracovať. Do školy sa odvezú, čiže nepociťujú už nejaký komfort a nie je až tak veľmi prečo sa snažiť a pracovať tak úplne na sebe. A to znamená, že keď už to všetko na spodku mám naplnené, ja musím ísť vyššie, nemám na výber. A tam vyššie je potreba uznania a potreba sebarealizácie. My si často ale myslíme, že nás ženie to, že ja sa chcem mať nejaké uznanie a chcem sa sebarealizovať. Lenže veľakrát je to práve, že strach, že nebudem uznaný a nebudem sám sebou. Toto je to, čo aj tí mladí veľakrát povedia, že ale ja neviem, kým som a nemôžem byť sám sebou. To je to, prečo oni veľakrát rozmýšľajú, že tak som vegán, teraz som toto, teraz K-pop idol, niečo ma zaujíma. Oni sa tak nadchnú, pretože to súvisí s tým, že oni sa hľadajú. Ale je to presne tá generácia, ktorá sa potrebuje hľadať a po nej potom prichádza tá už nová generácia, to je tá alfa, to sú tí screenagery, ktorí už sú väčšinu dňa na obrazovkách a s ňou lepšie komunikujú ako potom už pomaly osobne. A to bude ešte iná generácia. Ale títo mladí, ktorí naozaj teraz idú pracovať alebo už pracujú, oni potrebujú dosiahnuť to uznanie, naplnenie toho svojho potenciálu. A preto to, čo aj my robíme, je, že im ukážeme, aký ho vlastne majú. Aby ho potom vedeli naplniť a využiť tam, kde z toho je výsledok.
Pomaly sa blížime k záveru dnešného podcastu. Čo by ste odkázali zamestnávateľom, na aké hlavné atribúty by sa pri hľadaní zamestnancov mali zamerať? Lebo spomínali sme tu, že ten odkaz dnešný aj pre pozície HR-istov, aby možno sa viac ozrejmili o tých mladých ľuďoch, čo nás čaká v tom nasledujúcom období. Ale teda, na aké hlavné atribúty by ste upozornila firmy, aby pri hľadaní zamestnancov, aby si na to dali pozor?
Mne ako najpodstatnejšie vždy príde to, aby im u nich bolo dobre. Čiže to znamená, aby tá firma sa o svojich zamestnancov starala a aby to, že tí zamestnanci sú dôležití, im dala aj pocítiť. Aby ich nebrali iba ako pracovnú silu, ale tých, na ktorých celá tá firma stojí a padá. Pretože tak to je. A toto robia tie inovatívne firmy. Oni áno, sú to veľké firmy, ktoré majú tisíce zamestnancov napríklad, ale to, čo robia inak, v porovnaní s tým ako keby starým prístupom je, že oni naozaj tým zamestnancom povedia, my ťa potrebujeme, uplatníme tvoj potenciál, dáme ti možnosti sa vzdelávať, rozvíjať, ale aj zistíme, že ako to ty máš. Hej? Čiže oni mu nie vždy mu dávajú, že šialene veľa peňazí. Nie vždy je to také, že majú tam, neviem, nejaký wellness kútik alebo niečo, ale tým ľuďom napriek tomu je v tých firmách dobre, pretože už cítia ten iný prístup. No a to, čo, ale to vie každý dobrý HRista, že naozaj treba hľadať ľudí, ktorí sa na tú prácu hodia. Čiže ak sadne ten človek k tej pozícii, ak mu to bude sedieť, tak on bude tou sekretárkou, bude aj tým elektrikárom a bude spokojný, pretože mu to naozaj pôjde a bude mu to aj vyhovovať. Ale toto ja sa mám dopytovať na tom pracovnom pohovore. Nemá to byť zabalené a omotané všelijakou vatou a potom ten mladý mi príde do práce a zistí, že aha, tak takto som si to nepredstavoval. Čiže reálne sa baviť o tom, takto tá práca vyzerá, o tom toto je, čo ty na to?
A toto bola taká krásna záverečná myšlienka dnešného podcastu, ktorý bol na tému Aká škola a práce pre mladých ľudí správna. Dnes sme tu mali hostia pani magistru Bibianu Čermákovú. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer. Ešte doplním, že všetky informácie, čo sa týka HR a vlastne práce v súvislosti s mladými ľuďmi, s výberom zamestnancov a ďalšie hodnotné informácie na tému HR nájdete na portáli hrvpraxi.sk a samozrejme na stránke www.dazofer.sk v sekcii podcasty. Ďakujem ešte raz veľmi pekne pani magistra Bibiana Čermáková, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.